πρώτο πρόγραμμα.
Let's see if we're that strong.
Yeah, let's do something crazy, something absolutely wrong. While we're waiting for the miracle, for the miracle to come. Nothing left to do when you know you've been taken. Nothing left to do when you're begging for a crown. Nothing left to do when you've got to go on waiting.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025, Παγκόσμια ημέρα Νέλσον Μαντέλα, που πολέμησε το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική, και όταν αυτό έπεσε και εξελέγει πρόεδρος, δεν γύρεψε εκδίκηση, αλλά ένωσε λευκούς και μαύρους. Για όλα αυτά τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1993. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στην εκπομπή μας σήμερα, καλεσμένη της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο, είναι η κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, κυρία Άννα Κανδαράκη, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Έχει μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού, εφήβου και ενήλικα. Είναι μέλος του European Family Therapy Association και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας. Ικανή και αναγκαία συνθήκη, όπως λέμε εμείς οι μαθηματικοί, για να συζητήσουμε αυτά που μας αναστατώνουν ψυχολογικά και είναι πολλά, αλλά και όσα μας αναπαύουν. Η σημερινή συνεδρία δεν θα γίνει στον καναπέ της ψυχοθεραπεύτριας, αλλά εδώ στο στούντιο του δημοσιογράφου. Μη φύγετε, έχουμε πολλά να πούμε και εσείς πολλά να ακούσετε. Ξεκινάμε με τα τρέχοντα της ημέρας, πολλά από τα οποία κοινωνικά, ίσως και πολιτικά, είναι περισσότερο ψυχιατρικής παρά δημοσιογραφικής αρμοδιότητας. Καταρχάς, βρίσκω προκλητικά μη ενδιαφέρουσα την είδηση που μεταδίδεται παντού ότι από σήμερα δεν ισχύει ο δακτύλιος στην Αθήνα. Ίσχυσε ποτέ? Αντίθετα, ανησυχητικό κρίνεται από έγκυρους αναλυτές το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Λιβύης στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου, που έγινε γνωστό αργά το βράδυ προχθές. Αυτό, κατά το έγκυρο ιστότοπο News 24/7, επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία στείνει μοντέλο γαλάζιας πατρίδας και στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας ως μοχλό την κυβέρνηση της Τρίπολης. Από την ατζέντα του Πρωθυπουργού σήμερα ξεχωρίζουμε την ομιλία του τώρα σε εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παράδοση νέων οχημάτων της πυροσβεστικής στο ΟΑΚΑ. Την συνάντησή του στις 11.30 με την Ευρωπαία Επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της Χάτζα Λαμπίμπ στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ιδιαιτέρως την συμμετοχή του στις 7 το απόγευμα σε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, καθηγητή επιστήμης υπολογιστών στο MIT στη Βοστόνη και πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου Greeks in AI, στο Σεράφιο θα γίνει αυτό. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, που με 28 μόνο λέξεις λέει τα πάντα. Η υπερέκθεση των πολιτών τηλεθεατών σε εγκληματικές ιστορίες και εγκληματικές προσωπικότητες της διπλανής πόρτας εθίζει στη βία και την παραδοξότητα. Πάρτε το μάτι σας από την κλειδαρότρυπα της κτηνοδίας, λέει ο Στράτος. Σήμερα συμπληρώνονται 1241 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν για να στείλουν γρήγορα όπλα στην Ουκρανία στο πλαίσιο του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για την αγορά όπλων από την Ευρώπη και εξετάζουν το ενδεχόμενο πώληση συστημάτων αεράμινας Patriot από τα δικά της αποθέματα, δήλωσε ο απεσταλμένος της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ. Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δήλωσε ξεχωριστά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την αποστολή των πρώτων συστημάτων Patriot στην Ουκρανία. Η απόφαση του Τραμπ να αυξήσει τις αποστολές όπλων αποτελεί σήμα προς το Κίεβο να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, δήλωσε η Ρωσία, τονίζοντας ότι δεν θα δεχθεί τον εκβιασμό του νέου τελεσίγραφου κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ρωσικά στρατεύματα έχουν πάρει τον έλεγχο τριών χωριών σε τρία διαφορετικά μέρη της πρώτης γραμμής που διασχίζει την Ουκρανία, ισχυρίστηκε το Υπουργείο Άμυνας. Και τέλος, Ρώσοι βουλευτές προωθούν νομοσχέδιο που θα απαγορεύει το άνοιγμα ή την αναζήτηση περιεχομένου στο διαδίκτυο που κρίνεται εξτρεμιστικό, όπως τραγούδια που δοξάζουν την Ουκρανία και υλικό του φεμινιστικού ροκ συγκροτήματος Pussy Riot. Σήμερα συμπληρώνονται 651 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας περίπου 250 ομήρους. Εξ αυτών οι σχεδόν 52 παραμένουν ακόμα κρατούμενοι στην Γάζα. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο από το CNN International και την Ισραηλινή Χάρετς. Το Ισραήλ ισοπεδώνει χιλιάδες κτίρια πολιτών στη Γάζα με ελεγχόμενες κατεδαφίσεις. Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από το BBC Verify, μια υπηρεσία του που ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών, δείχνουν ότι ολόκληρες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως μεταδίδει τώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς στον ιστότοπό της, το Ισραήλ αρνείται να ανανεώσει τη βίζα για τους επικεφαλείς τριών τουλάχιστον υπηρεσιών του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, στη Γάζα. Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν το Ιράν με έκτακτες κυρώσεις αν δεν προχωρήσει σε συγκεκριμένη και σταθερή πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα. Και τέλος, η Σλοβενία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκλεί ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς, συγκεκριμένα τους Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, τους χαρακτηρίζει «personae non gratae». Αυτά στην εισαγωγή μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι το οποίο θα μας το εξηγήσει η καλεσμένη μας που είναι εδώ δίπλα μου, είναι η κυρία Άννα Κανδαράκη. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Η χαρά είναι δική μου και πολύ μεγάλη τιμή και πραγματικά ήρθα σήμερα με πολύ μεγάλη ζεστασιά, θα πω. Πρώτα απ' όλα να το πούμε και αυτό, ότι έχουμε μία κοινή γνωστή που την αγαπούμε και την εκτιμούμε πολύ, στον ίδιο χώρο με μένα, οπότε δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πούμε το όνομα.
Και μπορεί να μας ακούει.
Και ναι. Μπορεί και να μας ακούει. Οπότε ήρθα με πολύ μεγάλη ζεστασιά, γιατί ακούω και εγώ την εκπομπή σας και μπορώ να πω, έτσι καθώς ερχόμουν, το σκεφτόμουν ότι δεν έχει τόση σημασία τι λένε μπροστά όταν είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους, έχει σημασία τι λένε από πίσω. Οπότε η φήμη σας εξακολουθεί και η δική σας από πίσω και είναι πολύ ωραία τα λόγια που λέγονται και για σας.
Λοιπόν, πείτε μου το τραγούδι. Λένοντ Κοέν, μου ήρθατε με δύο κομμάτια και επιλέξατε ένα από αυτά. Ποιο είναι αυτό και γιατί το επιλέγετε?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα επιλέγω τον Λένοντ Κοέν γιατί ο ίδιος πρώτα απ' όλα είναι σποιητής. Έχει σχέση και με την Ελλάδα, αλλά δεν είναι αυτό το τόσο σημαντικό.
Την Ήδρα.
Ναι, ναι. Πολλές φορές και την είδα την αγαπώ και πηγαίνω και στο σπίτι του, περνάω απ' έξω. Αλλά είναι ένας ποιητής ο οποίος συντροφεύει σχεδόν όλα μου τα φοιτητικά χρόνια και αρκετά από τα μαθητικά. Και ξέρετε, τα τραγούδια δεν έχουν τόση σημασία αυτά καθεαυτά. Έχει σημασία πού μας ταξιδεύουν, πού μας πηγαίνουν, τι μας θυμίζουν, τι χορδές μας ακουμπούν, τι μυρωδιές, εικόνες, ακούσματα μας φέρνουν ξανά κάθε φορά που τα ακούμε. Οπότε για μένα ο Λένοντ Κοέν έτσι σηματοδοτεί λίγο την ενηλικίωσή μου. Και είναι ένα τραγούδι, το Waiting for the Miracle, που ακούσαμε,
περιμένοντας ένα...
περιμένοντας ένα θαύμα. Και ξέρετε, αν το ακούσει κάποιος μέσα, μόνο αναμονή δεν έχει με την έννοια του, της παθητικότητας. Δεν έχει τόσο παθητικότητα. Έχει μέσα κάποιες βαθιές αλήθειες. Και ο ίδιος έχει μια μελαγχολία πάντοτε, και δεν σας κρύβω, και μέσα από τη δουλειά μου μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βουτάμε στα βαθιά μας έτσι, κομμάτια μέσα μας, έχουμε αυτή τη μελαγχολία, μας ακουμπάει αυτή η μελαγχολία. Οπότε να βάλω και μια εισαγωγή στους ανθρώπους που μας ακούν, να μην τη φοβόμαστε τη μελαγχολία. Δεν είναι πάντοτε αρνητική. Μας κρατάει σε μια εγρήγορση και μας κρατάει και συνδεδεμένους με τα συναισθήματά μας, που είναι και ίσως η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική πρόκληση. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς.
Νομίζω πως ο Λένατ Κόεν, όπως και ο Ντίλαν, ο Μπομπ Ντίλαν, είναι εκτός από μουσική σπουδαίοι και ποιητές. Θα άξιζε και ένα Νόμπελ ο Λένατ Κόεν. Λοιπόν, πείτε μας, κυρία Κανδεράκη, λίγα πράγματα για σας. Πάντα ρωτάω τους καλεσμένους μου εδώ από πού κρατάει η σκούφια σας. Είναι και αυτό, όπως και η μουσική που φαίνεται, κέρια σημεία της δικής σας ψυχανάλυσης. Της ψυχανάλυσης που θα κάνω εγώ για σας, δηλαδή.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σκεφτόμαστε το πάντα για τον Λένατ Κόεν, ότι ίσως αν κάποιος δει την πορεία του, μπορεί να καταλάβει και τη δική μου, με την έννοια τον έχω ακολουθήσει σχεδόν σαν μέρη που έχω περάσει κι εγώ. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αμερική, επειδή βρέθηκαν εκεί οι γονείς μου.
Μιλγουόκι. Εκεί που είναι ο φίλος μας.
Εκεί που είναι ο φίλος μας, το Κούμπο, βέβαια, έγινε γνωστό τώρα το Μιλγουόκι. Προηγουμένως δεν το ήξερε κανείς, τώρα το ξέρουν όλοι χάρη σε εκείνον. Ήταν οι γονείς μου εκεί, γιατί σπούδασαν και δούλευαν ως γιατροί. Και μετά επιστρέψαμε πολύ μικρή στην Ελλάδα και στην πορεία ολοκλήρωσα τις πρώτες μου σπουδές εδώ πάνω στην αρχαιολογία και την αρχαιολογία ξεκίνησε εδώ, τελείωσα το ιστορικό αρχαιολογικό στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά συνέχισα στο Παρίσι και έκανα ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Λούβρου. Πήγα στον Καναδά, να το σπάλει ο Κοέν, πήγα στον Καναδά και έκανα πολιτισμική διαχείριση και εργάστηκα εκεί πάνω σε μια ευρωπαϊκή συλλογή του Μουσείου του Κεμπέκ. Και μετά εκεί θυμάμαι ένα βράδυ που ήμουν χαμένη και έπρεπε να προετοιμάσουμε την αυριανή παρουσίαση και μιλούσαμε για τις τεχνοτροπίες. Εγώ βούλιαξα και βούτυξα, γιατί άρχισα να διαβάζω για έναν καλλιτέχνη που μετά έκανα και μία με την πτυχιακή μου διατριβή στον Γεράσιμο Στέρι, ο οποίος είχε μέσα, άλλαζε ονόματα, είχε μια δύσκολη ψυχική κατάσταση.
Και ο Γεράσιμος.
Γεράσιμος Στέρης, δεν είναι γνωστός.
Όχι, ναι.
Είχε διάφορα ονόματα, δεν ήταν γνωστός.
Τι ήταν ο...
Ήταν μοντέρνος, ήταν εμπνευμένος πάρα πολύ από τον Παρθένη, είχε διάφορες... ξεκίνησε από την Κεφαλονιά, πήγε στο Παρίσι, μετά βρέθηκε στην Αμερική. Και είχε όμως ενδιαφέρον ότι εγώ δεν με απασχόλησε καθόλου η τεχνοτροπία του. Άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με την ψυχική του υγεία, με το αν είχε κατάθλιψη. Άρχισα να καταλαβαίνω και μετά πήγα από τον ένα καλλιτέχνη στον άλλον και βρέθηκα να διαβάζω μέχρι τα ξημερώματα ποιοι είχαν κατάθλιψη, ποιοι είχαν αυτοκτονήσει, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τις οικογενειακές τους συνθήκες. Και ουσιαστικά κατάλαβα ότι με ενδιέφερε πάρα πολύ το κομμάτι της ψυχικής τους υγείας. Και να βάλω και εδώ μια μικρή παρένθεση ότι στο σπίτι μου, επειδή όλοι είναι και είμαστε γιατροί, ασχολούμαστε με το κομμάτι της υγείας σωματικής και ψυχικής, είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό που μας ακολουθούσε πάντα σαν πρόταση, το έλεγε η γιαγιά μου στη μαμά μου και η μητέρα μου σε μένα, είναι ότι κανένας πόνος δεν είναι ξένος. Ο πόνος του διπλανού είναι και δικό σου πόνος.
Έχει κάποια ψυχολογική, ψυχιατρική εξήγηση το γεγονός ότι, όπως και εσείς, αλλά γνωρίζω αρκετό κόσμο, ξεκινάει κάποιος από άλλη αφετηρία επιστήμης. Εγώ μαθηματικός σπούδασα και δίδαξα κιόλας και στην Αγγλία, έκανα και διδακτορικό στην οικονομετρία και κατήντησα δημοσιογράφος. Παίζει αυτό, πώς γίνεται, δηλαδή πώς είναι ένα σύμπτωμα, τι είναι?
Η αλλαγή πορείας.
Ναι.
Δεν είναι σύμπτωμα, είναι συνεχόμενη σύνδεση με το μέσα μας. Αλλάζουμε συνεχώς Και πρέπει και οφείλουμε και θέλουμε να αλλάζουμε συνεχώς. Η ψυχή μας είναι, είναι ένας μυς ο οποίος συνεχώς τον πλάθουμε και αλλάζει και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Γι' αυτό και το λέω και όπως και οι σχέσεις μας οφείλουν να είναι έτσι. Γι' αυτό και το λέω σε ζευγάρια που έρχονται με παράπονο και μου λένε στην αρχή δεν ήμασταν έτσι. Και λέω ευτυχώς. Γιατί δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν είναι μια στατική διαδικασία ανθρώπινη.
Το ότι αλλάζει κάποιος δεν είναι μειονέκτημα δηλαδή.
Είναι επιθυμητό.
Αλλάζει δουλειές, αλλάζει.
Επιθυμίες,
ακόμα και ιδεολογίες μπορεί να αλλάξει, δεν είναι?
Βέβαια. Αυτό δείχνει και ευφυΐα και σταθερή σύνδεση και θα τολμήσω να πω και ελευθερία. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται παραμένει στάσιμος. Τώρα μου ήρθε αυτό και είναι πολύ αλήθεια. Μόνο κάποιος ο οποίος φοβάται ή μόνο κάποιος ο οποίος τελικά έχει παραμείνει νεκρωμένος μέσα του. Και πώς παραμένω νεκρωμένος μέσα μου αν τελικά υπακούσα σε οποιονδήποτε φόβο?
Η πολιτική σαν χώρος είναι πρόσφορος ψυχοθεραπευτικά για σας. Από συμπεριφορές και λεγόμενά τους στην δημόσια σφαίρα υπάρχει υλικό και για την ειδικότητά σας, όχι μόνο για μας τους δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι?
Για μένα είναι πρόσφορο, για εκείνους δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι ένας ψυχοθεραπευτής και πόσο τολμούν κάποιοι πολιτικοί να ζητήσουν βοήθεια. Και θέμα δεν είναι να ζητήσουν βοήθεια, είναι να τολμήσουν να κοιτάξουν μέσα τους, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά η ψυχοθεραπεία. Mm. Τολμάμε να κάνουμε μια γενναία βουτιά μέσα μας. Οπότε. Να πω ότι εγώ συμφωνώ πολύ, να και μπαίνει και το πρώτο μου ιδιότητα μέσα ως αρχαιολόγος, ότι συμφωνώ πολύ με αυτό που είχε μάλλον πει ο Σωκράτης, είχε γράψει ο Πλάτωνας, ότι τελικά εκείνος ο οποίος αξίζει να γίνει πολιτικός είναι εκείνος ο οποίος δεν το επιθυμεί. Ο σοφός που θα τον θέλαμε για πολιτικό δεν είναι εκείνος ο οποίος τελικά το επιθυμεί. Ο πολιτικός λόγος πάντοτε είχε ένα στόχο πολύ συγκεκριμένο, που είναι να μπορέσει να κερδίσει ψήφους. Οπότε είναι και περιορισμένος, τον περιορίζει. Δεν είναι ελεύθερος ο πολιτικός λόγος, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο στόχο.
Η λέξη αντιπαράθεση, ίσως η πιο πολύ χρησιμοποιημένη και από εμάς τους δημοσιογράφους, τα μίντια, αντιπροσωπεύει όντως αυτό που περιγράφει η λέξη? Αντιπαλότητα, κόντρα?
Ξέρετε, θα σας πω, για να είμαι ειλικρινής, την αντιπαράθεση εγώ την υποστηρίζω. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε την αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση δείχνει διαφορετική ιδιότητα, διαφορετική ταυτότητα, διαφορετική επιθυμία. Τι θέλουμε την αντιπαράθεση. Και ουσιαστικά έχει και ελευθερία από πίσω η αντιπαράθεση. Πιο πολύ με τρομάζουν τα ζευγάρια που έρχονται και λένε δεν τσακωνόμαστε ποτέ, δεν συγκρουόμαστε ποτέ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως κάποιος από τους δύο έχει ουσιαστικά υποταχθεί. Και πότε υποτάσσομαι? Να το πάλι όταν φοβάμαι. Λέω πάντοτε, έχω γράψει και ένα βιβλίο, λέω πάντοτε πως η ζωή είναι μέσα σε μια σιγαριά, ανάμεσα στο φόβο και στην επιθυμία. Ποιο από τα δύο θα κερδίσει? Δεν υπάρχει φοβάμαι χωρίς θέλω και θέλω χωρίς φοβάμαι. Οπότε όταν κερδίζει ο φόβος σημαίνει πως πνίγεται, καταπιέζεται η επιθυμία. Αν κάτι το θέλω πολύ θα υπάρξει και φόβος από πίσω και σημασία έχει να ακούσω το φόβο μου αλλά να μην τον υπακούσω.
Έχετε δίκιο, τώρα που το σκέφτομαι ακούγοντάς σας, η λέξη αντιπαράθεση σε εμάς στα μίντια, από τις πιο πολύ χρησιμοποιημένες λέξεις, είναι ακριβώς για να πούμε στον κόσμο ότι αυτοί οι δύο μεταξύ τους είναι, τσακώνονται ή δεν τα βρίσκουν. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το...
Την έχω παρακολουθήσει.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Γιατί αρέσει η αντιπαράθεση από πολιτικούς κυρίως, δημοσιογράφους και πολίτες? Δηλαδή μελετάω αρκετές φορές τις δημοτικότητες και την τηλεθέαση και όπου υπάρχει φασαρία, καυγάς, εκεί πέρα ανεβαίνουν τα ποσοστά. Τους αρέσει.
Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι η αντιπαράθεση, είναι οι κανόνες της αντιπαράθεσης. Είναι ο τρόπος που κάποιος επιλέγει να εκφράσει την διαφορετική του τοποθέτηση, τη διαφορετική του άποψη, το διαφορετικό του βλέμμα. Είναι ο τρόπος που επιλέγει. Οπότε το ζητούμενο είναι ότι θα μπορέσω να πω σε αυτό το οποίο διαφωνώ ή διαφοροποιούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς ακουμπάει η ένταση και η σύγκρουση, ακουμπάει βαθύτερα ένστικτα, τα οποία μπορεί να τα έχουμε βάλει σε ένα λίθαργο να κοιμούνται, οπότε με τον τρόπο της πρόκλησης, πώς μπορώ να προκαλέσω, να είναι ένας τρόπος να με παρακινήσει, να με ενεργοποιήσει, μάλιστα, να με παρακινήσει. Το σημαντικό είναι να μην χαθούμε στον τρόπο και να δούμε την ουσία.
Μιλάμε με την καλεσμένη μας στο στούντιο εδώ, με την κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια κυρία Άννα Κανδαράκη. Η ώρα τώρα είναι, πλησιάζει 10:30. Θα ακούσουμε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Με καλεσμένη μας σήμερα εδώ στο στούντιο την κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια κυρία Άννα Κανδαράκη. Η κλασική μινιατούρα με την οποία ξεκινάμε πάντοτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι από τον Γάλλο συνθέτη τον Μωρίς Ραβέλ, μία από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες, συγκεκριμένα η πρώτη για σόλο πιάνο με την Εϊνάο Κο Χάν, μία καταπληκτική Ιαπωνέζα πιανίστρια. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με την καλεσμένη μου την κυρία Άννα Κανδαράκη. Παρακολουθώντας καμιά φορά τηλεόραση, στην τηλεόραση συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, διακρίνετε περιπτώσεις της δικής σας αρμοδιότητας που χρήζουν άμεσης φροντίδας?
Η ερώτηση είναι παγίδα και φοβάμαι ότι θα πέσω κιόλας μέσα. Σίγουρα. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει στόχο μόνο το κομμάτι της προβολής. Και ξέρετε κάτι, αυτό που με λυπεί όταν το ακούω αυτούς τους ανθρώπους κάποιες φορές είναι ότι δεν συνειδητοποιούν το τεράστιο κομμάτι της ευθύνης τους. Γι' αυτό και πάρα πολύ σπάνια βλέπουμε ανθρώπους που είναι στην πολιτική και έρχονται να ζητήσουν βοήθεια στην ψυχοθεραπεία. Γιατί ακριβώς αυτό κάνουμε στην ψυχοθεραπεία. Ψάχνουμε την προσωπική μας ευθύνη. Γιατί υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος μύθος που λέει ότι στην ψυχοθεραπεία γινόμαστε εγωιστές. Στην ψυχοθεραπεία δεν γινόμαστε εγωιστές. Γινόμαστε υπεύθυνοι. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη. Ψάχνουμε να δούμε τι μας πονάει από το παρελθόν. Όχι να το κατηγορήσουμε όμως, δεν ψάχνουμε ένοχο. Ενώ αντίστοιχα, δυστυχώς, αντίστοιχα και αντίθετα, οι πολιτικοί ψάχνουν είτε να κατηγορήσουν και να πετάξουν αλλού την ευθύνη, σίγουρα όμως όχι να αναλάβουν τη δική τους την ευθύνη και σίγουρα όχι να δουν τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Οπότε...
Αυτό τι σύμπτωμα είναι που έχουν και πώς θεραπεύεται αυτό?
Έχουμε, βλέπουμε κυρίως πολλά ναρκισιστικά κομμάτια, πώς θα μπορέσω να βάλω μπροστά τον δικό μου τον εαυτό, πώς θα μπορέσω να με γυαλίσω καλύτερα, να γυαλίσω το κομμάτι της επιφάνειας και της βιτρίνας και όχι της ουσίας, να κοιτάξω πίσω όχι για να μπορέσω να δω τι δεν έχει πάει καλά και για να το πάω καλύτερα μετά, όσο για να κατηγορήσω. Δυστυχώς, ξέρετε, δεν θέλω κι εγώ να κατηγορώ, γιατί καταλαβαίνω πόσο πολύ δεμένος είναι κάποιος ο οποίος επιλέγει να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πόσο δύσκολο είναι να τολμήσεις να κάνεις τη διαφορά. Αυτό είναι πλέον πολύ προσωπικό, πώς επιλέγει κάποιος να εμπλακεί μέσα σε όλο αυτό, και μακάρι να μπορούν να βρεθούν φωτισμένοι άνθρωποι που να ζητήσουν και να μπορέσουν να δώσουν βοήθεια.
Να σας δώσω ένα case study προσώπου.
Θα με δυσκολέψετε τώρα.
Donald Trump.
Εντάξει, εδώ μιλάμε για μία. Εδώ με διευκολύνετε. Εδώ με διευκολύνετε, γιατί εδώ θα τολμήσω να πω. Δεν σας κρύβω ότι κάνω κάποια σεμινάρια και σε εταιρείες, αλλά και κάνω και μάθημα σε κάποια μεταπτυχιακά. Και χρησιμοποιώ, θα τολμήσω να πω, τη φωτογραφία του για να μιλήσω για τον ορισμό της ναρκισσιστικής διαταραχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχω καθόλου συνειδητοποίηση, δεν με αφορά καθόλου το συναίσθημα του διπλανού. Μπαίνω μόνο να χρησιμοποιήσω το διπλανό για να μπορέσω εγώ να αναδειχθώ, σαν να το κάνω σαν εικόνα, σαν να δηλαδή να επιλέγω ανθρώπους που να έχουν κοντύτερο ανάστημα από μένα για να μπορέσω να φανώ εγώ πιο ψηλός. Και αν δεν έχεις κοντύτερο ανάστημα από μένα, θα φροντίσω εγώ να έχεις. Θα σου κόψω τα πόδια για να μπορέσω να φανώ εγώ πιο ψηλός. Και ξέρετε, είναι το ποιο είναι το τρομακτικό. Το τρομακτικό είναι πως αυτόν τον άνθρωπο επιλέγουμε να τον βάλουμε μπροστά να μας οδηγήσει, να μας φροντίσει. Αυτό είναι τρομακτικό, γιατί θα συμφωνήσω πάρα πολύ ότι ο πολιτικός είναι αυτός που αξίζει σε κάθε κοινό, σε κάθε λαό. Οπότε πιο πολύ να θα τολμήσω να πάω σαν θεραπεύτρια κι εγώ, να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας, που είναι και το όνομα της εκπομπής σας, να μιλήσουμε και να δούμε εμείς πως τελικά ποια είναι η δική μας η ευθύνη να επιλέγουμε τέτοιους ανθρώπους και να τους βάζουμε μπροστά να μας οδηγούν και να μας κοθοδηγούν. Ποια είναι η παθολογία του λαού που επιλέγει τέτοιους ανθρώπους μπροστά. Και τελικά καλλιεργούν, αντί να καλλιεργούν ενότητα. Ξεκινήσατε τόσο πολύ ωραία. Σας καμάρωσα και εγώ, θα τολμήσω να πω, γιατί λέω, να, αυτό είναι μια συνεδρία κάποιος που ακούει. Μιλήστε για τον Μαντέλα, ο οποίος αντί να καθοδηγηθεί από το μίσος που τόσο πολύ του είχαν σπείρει, επέλεξε προσωπικά όχι την ειρήνη μόνο, τη φροντίδα και την τρυφερότητα. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει, αν ακούσει κάποιος το λόγο του, έχει μέσα μόνο τρυφερότητα, βάζει μέσα τη δυναμική και την αντιπαράθεση, με όρους όμως τρυφερότητας και ένωσης.
Ξέρετε, ακουμπάτε σε ένα σημείο πάρα πολύ ευαίσθητο. Τον γνώρισα, τον Νέλσον Μαντέλα, είμαι και παιδί της Αφρικής εγώ, ο οποίος στα πρώτα του χρόνια ήταν ένας τρομοκράτης, δηλαδή ήταν και πήγε και φυλακή, ήταν εναντίον βεβαίως των φυλετικών διακρίσεων, και όταν εγώ ήμουν στη Ζιμπάμπουε, που θεωρούσαμε ότι ήταν λίγο πιο ήπια η φυλετική διάκριση, και αν υπάρχει τέτοιο πράγμα να είναι πιο ήπια η φυλετική διάκριση, εκεί ήταν πολύ στιγνά τα πράγματα με τους Νοτιοαφρικανούς, και πιστεύαμε ότι όταν θα πέσουν, γιατί θα πέσουν κάποια στιγμή, θα γίνει σφαγή. Εκεί μπήκε ο Μαντέλα και συγκράτησε όλο τον πληθυσμό, κυρίως των μαύρων, και τους είπε, εδώ θα είμαστε όλοι μαζί. Και το πρώτο πράγμα που έκανε η κυρία Κανδαράκη, φλιαρό τώρα, αλλά αυτό πάντα με εντυπωσίασε, είναι όταν δημιούργησε τα λεγόμενα λευκά δικαστήρια. Και τι είπε στους λευκούς? Θα είναι κανονικά δικαστήρια, θα είναι εκεί κατηγορούμενοι αυτοί που νομίζετε ή πιστεύετε ότι σας έκαναν κακό, σας βασάνισαν, και εάν κρίνετε ότι μπορείτε να το συγχωρήσετε αυτό, τότε πάβει η διαδικασία της δίκης. Εάν όχι, θα πάτε σε κανονική δίκη. Από αυτά τα δικαστήρια, τα συγχωρητικά όπως τα λέγανε, εκεί ξεκίνησε η συμφιλίωση ενός ολόκληρου λαού και μεταξύ των μαύρων και των λευκών. Αυτό με εντυπωσίασε.
Μα καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο πραγματικός ηγέτης. Κάποιος ο οποίος πρώτα απ' όλα δεν βάζει καθόλου προσωπικά κομμάτια μέσα. Καταλαβαίνετε, σκέφτομαι πόσο πολύ μπορεί να έχει δουλέψει το μέσα του για να μην μπει με όρους βίαιης αντιπαράθεσης. Χωρίς όμως, ξέρετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη προσοχή, και πάλι μπαίνω στα δικά μου τα λιμέρια, να μην είναι η συγχώρεση με όρους κουκουλώματος. Κουκουλώνω, καταπιέζω, βάζω απλά στην άκρη κάτω από το χαλί. Έχει σημασία να καταλάβω, να μπορέσω να επεξεργαστώ μέσα μου τι έχει συμβεί, για να μπορέσω να πάω παρακάτω με διαφορετικούς όρους. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν θα είχε κανένα νόημα αν τελικά γινότανε όλο αυτό και μετά ξαναγυρίζανε στη σκλαβιά και στις φυτίες οι μαύροι και δεν άλλαζε τίποτα. Η ουσία είναι πώς μπορώ να καταλάβω και να πάω πιο κάτω με διαφορετικούς όρους.
Κύριε Κανδεράκη, η άλλη βία, οι ληστείες, οι δολοφονίες στους δρόμους, στις πλατείες, υπάγονται μόνο στην εγκληματολογία, δεν έχει ρίζες και στη ψυχή αυτό?
Σίγουρα έχει ρίζες, γιατί ξέρετε, ο καθένας μπορεί να βρεθεί στις ίδιες συνθήκες και το πώς θα τις μεταβολήσει και θα τις αναπαράγει είναι μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό πάντοτε και λέω ότι το γράφω κιόλας ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η αφετηρία του καθενός. Δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο. Και η σημασία έχει από εκεί που θα ξεκινήσω εγώ, πώς θα μπορέσω να το πάω πιο κάτω με διαφορετικούς όρους. Γι' αυτό και γράφω ότι η γονεϊκότητα είναι σκυταλοδρομία. Σημασία έχει να μπορέσω να πάω τη σκυτάλη λίγο πιο κάτω από εκεί που την πήρα. Για να μπορέσω όμως να πάω λίγο πιο κάτω, πρέπει να καταλάβω την αφετηρία μου. Πρέπει να δω από πού ξεκίνησα. Και από εκεί ακριβώς θα ξεκινήσει και η κατανόηση του διπλανού. Για να καταλάβω τον διπλανό μου, θα πρέπει λίγο να καταλάβω και από πού ξεκίνησε. Το λέω και στους θεραπευόμενους που έχονται πολύ θυμωμένοι με τους γονείς τους. Και λέω, για ελάτε λίγο να καταλάβουμε από πού ξεκίνησαν. Όχι για να τους συγχωρέσουμε με τους όρους ότι εντάξει, να μπορέσουμε αναγκαστικά να συναντηθούμε. Άλλος πολύ μεγάλος μύθος της ψυχοθεραπείας. Είτε ότι θα πάρουμε απέναντί μας τους γονείς μας και θα τους χτυπάμε, ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς, είτε ότι θα τους συγχωρέσουμε και θα πρέπει να κάνουμε ειρήνη και να αγκαλιαστούμε. Δεν είναι αυτό. Αυτά και τα δύο προϋποθέτουν καταπίεση. Πάμε να τους καταλάβουμε για να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε το θυμό σε κατανόηση, σε εξέλιξη και σε δικό μας προχώρημα. Αυτός είναι ο στόχος. Και μόνο έτσι μπορούμε να συναντηθούμε κιόλας.
Παρακολουθούμε το τελευταίο καιρό δύο μεγάλα ποινικά θέματα, γεγονότα. Το ένα είναι η βία κατά των γυναικών, σωματικά και ψυχολογικά. Αλήθεια, στην περίπτωση Φιλιππίδη, για παράδειγμα, δεν θα ήταν λιγότερο επώδυνο για όλους, αλλά ίσως και για τον ίδιο, αν αναγνώριζε τις πράξεις του?
Ξέρετε, το πώς θα τον γνωρίσει ο καθένας έχει να κάνει πάλι με το μέσα του, πόσο είναι έτοιμος να αναγνωρίσει κάτι τόσο σκοτεινό που έχει βαθιά μέσα του. Βέβαια,
ακόμα και αν καταδικαστεί σε δικαστήριο, δεν ακόμα θα το πει ποτέ ανοιχτά, το δουλεύει μέσα του.
Δύσκολο θα το παραδεχτεί κάποιος. Ξέρετε, στη Γαλλία που βρισκόμουν αρκετά χρόνια είχα δουλέψει με ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Και εκείνοι οι οποίοι είχαν αναγνωρίσει, γιατί εκεί υπήρχε και ένα κομμάτι ψυχοθεραπείας τους, έδιναν σε κάποιους και την υποχρέωση, από τη στιγμή που θα μπουν στη φυλακή, να κάνουν και υποχρεωτική ψυχοθεραπεία. Και αυτό έχει και ένα νόημα, έτσι, να μπορέσουν να δουλέψουν όλα αυτά τα σκοτεινά κομμάτια που κουβαλούν από πίσω. Εδώ βέβαια δεν βλέπουμε, όχι μόνο δεν βλέπουμε μετάνοια, βλέπουμε και άρνηση της κατηγορίας. Οπότε είμαστε πάρα πολύ μακριά από την αναγνώριση. Βέβαια δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αρνηθούμε το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι ένα βασικό στοιχείο της δημοκρατίας ότι η αθωότητα είναι αυταπόδεικτη. Από την αρχή ξεκινάμε ότι κάποιος είναι αθώος και πρέπει να αποδείξουμε την ενοχή του. Οπότε αλίμονό μας, αν ξεκινάμε να πρέπει κάποιος να αποδείξει την αθωότητά του, ξεκινάμε στραβά. Οπότε συμφωνώ στο κάποιος που νιώθει που είναι αθώος να ξεκινάμε ότι είναι αθώος. Από την άλλη πλευρά έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία, θέλει τόση πολύ γενναιότητα να μπορέσουμε να αντέξουμε, να δούμε τα σκοτάδια που κουβαλάμε μέσα μας. Αλλά ξέρετε, είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε και τα φωτεινά και τα χρωματιστά που έχουμε μέσα μας. Να τολμήσουμε να δούμε τα σκοτεινά μας για να μπορούσουμε να δούμε και τα φωτεινά μας.
Το άλλο είναι η περίπτωση της δολοφονίας των παιδιών, 4 παιδιών ίσως και παραπάνω ακούμε τώρα, στην Αμαλιάδα από την Ειρήνη Μουρτζούκου. Καταρχάς εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά στην τηλεόραση, έχω δει 100 φορές την προσαγωγή των κατηγορουμένων, της κατηγορούμενης, μαζί με συνοδεία αστυνομικών κτλ. Να μπαίνει στο δικαστήριο και πάνω από αυτό να γίνεται ένα σπικάζ για το τι έχει κάνει ή για τι κατηγορείται. Είναι δύο πράγματα που θέτω. Πείτε μου τη δική σας τη γνώμη.
Θα ξεκινήσω και θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που λέτε και το έχει γράψει σε ένα άρθρο της Φωτεινής Τσαλίκογλου πάρα πολύ ωραία, ότι δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντί να ρίξουν φως έριξαν ακόμα περισσότερη σκιά σε κάτι τόσο πολύ σκοτεινό. Γιατί είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σκοτεινή, πάρα πολύ βαθιά, που πονάει πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αρνήθηκα από την πολύ αρχή που ξεκίνησε, θα τολμήσω να το πω, γαϊτανάκι και σχεδόν πανηγύρι της οποιαδήποτε ανθρώπινη ψυχής να απέχω, σε όσες φορές με είχαν προσκαλέσει, απήχα από την αρχή, δεν έχω τοποθετηθεί καθόλου, γιατί όλη αυτή η τραγωδία, που από την αρχή ήταν τραγωδία, πριν ακόμα βγει το κατηγορητήριο, ήτανε, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε μορφή μητρότητας, γονεϊκότητας. Δεν θέλω να μπλέκουμε τη μητρότητα και τη γονεϊκότητα με τέτοιες τραγωδίες και με τέτοια σκοτάδια. Απλά εδώ είναι μία υπόθεση η οποία μας αποδεικνύει ίσως με τον πιο σκληρό τρόπο πώς μεταφέρεται διαγενειακά ένας διατεραγμένος, ένας κατεστραμμένος μητρικός δεσμός.
Έχω ένα ενδιαφέρον εδώ που επισήμανα στις ένα δημοσίευμα του θέματος, του πρώτου θέματος. Λέει ότι άμεσα βγαίνουν από το αρχείο για να ερευνηθούν από μηδενική βάση γιατροδικαστικές εκθέσεις που αναγράφουν ως αιτία θανάτου παθολογική αιτία. Εννοεί ψυχολογικά. Και διαβάζω επίσης ότι μέχρι και το τέλος του έτους η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να έχει μπει στις γιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας με σκοπό την διενέργεια άρτιων ψιών νεκροτομιών. Και η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μεταμορφώνει και την ψυχολογία ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια, τη θεραπεία κτλ. Έχουμε λοιπόν και τεχνητή νοημοσύνη να έχει... Να είναι και της δικής σας αρμοδιότητας.
Ναι. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, να το πω αυτό το
ότι
σχόλιο.
Ότι μπορούν να αναλύσουν, λέει, πάρα πολλά δεδομένα, ακόμα και ψυχολογικά.
Ξέρετε κάτι, να αναλύσω δεδομένα ψυχολογικά. Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι μία συνάντηση. Έτσι, είναι μία συνάντηση ανθρωπίνων ψυχών. Κάθε ένας θεραπευτής θα κάνει εντελώς διαφορετική ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό και λέμε ότι οπωσδήποτε ο θεραπευτής πρέπει να έχει δουλέψει τον εαυτό του, γιατί η ψυχή του είναι το βασικό του εργαλείο, βεβαίως μαζί με γνώσεις, έτσι, γιατί εδώ πέρα είναι ένας όρος που έχει ξεχυλώσει το κομμάτι του ψυχοθεραπευτή και του ειδικού ψυχικής υγείας. Είναι μια επιστήμη λοιπόν, οπότε υπάρχουν γνώσεις, οπότε εκεί το AI στις γνώσεις του ψυχοθεραπευτή μπορεί να μπει. Όμως το κομμάτι της ψυχικής υγείας και στο κομμάτι της ψυχικής ευπλασίας και συνάντησης, εκεί δεν μπορεί να έρθει το AI. Γιατί κάθε ψυχή είναι μοναδική, κάθε συνάντηση, κάθε ανθρώπινη συνάντηση είναι μοναδική. Εμείς να ξανασυναντηθούμε την επόμενη φορά θα είναι διαφορετική συνάντησή μας από ό,τι είναι αυτή εδώ. Είναι τόσοι πολλοί παράμετροι που είναι διαφορετικοί και μοναδικοί σε κάθε μία συνάντηση. Είναι οι συνθήκες, είναι οι ιδιότητες, είναι αυτό που λέω εγώ μέσα μας, αυτά που κουβαλάμε μαζί μας από πίσω. Κάθε ανθρώπινη συνάντηση έχει από πίσω και άλλες συναντήσεις από τους δικούς μας ανθρώπους που φέρνουμε. Γι' αυτό και λέω ότι ένας γάμος, μία συντροφική σχέση δεν είναι συνάντηση δύο ανθρώπων. Είναι συνάντηση δύο οικογενειακών συστημάτων. Ναι. Ο καθένας κουβαλάει το δικό του τσουβαλάκι με τις πατάτες. Άλλα πια σκοτεινά, άλλα πιο φωτεινά. Άλλος κουβαλάει λουλούδια, άλλος κουβαλάει πατάτες, άλλος κουβαλάει ρόδα. Οπότε όλα αυτά έρχονται και συναντιούνται μοναδικά. Μία μοναδική στιγμή, μία μοναδική χρονική στιγμή, που αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία τεχνητή.
Έρχονται σε εσάς και νεότεροι, ακόμα και παιδιά.
Βέβαια. Βέβαια, έρχονται. Βέβαια, πίσω από κάθε παιδί υπάρχουν γονείς. Γι' αυτό και διαβάστε στο βιογραφικό μου ότι είχα στην αρχή, έκανα πρώτα την πρώτη μου εκπαίδευση, ήταν πάνω στην ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου. Και όταν ήρθα μετά και είδα στην κλινική πράξη ότι τις περισσότερες φορές τον πόνο και το σύμπτωμα του παιδιού ξεκινούσε από αυτό που βίωνε μέσα από τους γονείς, μέσα από την οικογένεια. Οπότε μετά έκανα και δεύτερη μετεκπαίδευση πάνω στην ψυχοπαθολογία ενήλικα για να μπορέσω να πιάσω όλο το οικογενειακό σύστημα.
Θα ρώταγα, ποια είναι εκείνα, τι είναι εκείνα που τους φέρνει σε εσάς? Είναι το σπίτι, είναι οι συμμαθητές, συμμαθήτριες, οι παρέες, τα social media?
Ξέρετε, το σύμπτωμα, γι' αυτό λέμε το σύμπτωμα φέρνει δώρα, γιατί το σύμπτωμα έρχεται για κάτι που μπορεί να μας συμβεί στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή μας συνάντηση, στο πολύ επιφανειακό, και σιγά σιγά με τη σωστή τέχνη και με ένα χειρουργείο ψυχής, έτσι λίγο λίγο σαν κέντημα και με πολύ μεγάλο σεβασμό και ταπεινότητα, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο του θεραπευτή, αρχίζουμε και πιάνουμε το νήμα και ψάχνουμε να δούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα σύμπτωμα, ποια είναι η πληγή, ποιο μπορεί να είναι ακόμα και ένα τραύμα που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι πιο βαθύ, που μπορεί να φέρνει έναν θεραπευόμενο και να μας χτυπάει την πόρτα. Η γενναιότητά του να χτυπήσει την πόρτα ενός θεραπευτή, γιατί τελικά οι γενναίοι είναι εκείνοι που ζητούν βοήθεια.
Το Adolescence στο Netflix άνοιξε πάρα πολλές συζητήσεις αυτό. Το είδατε, φαντάζομαι. Το βρήκατε αληθινό ή υπερβολικό?
Κοιτάξτε, όχι, έχει μια αλήθεια. Έχει μια αλήθεια και η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι δεν δίνει γραμμικές συνδέσεις. Δηλαδή, επειδή ο πατέρας ήταν, που το συναντάμε σε Αμερικανιές που λέμε, επειδή ο πατέρας ήταν κακοποιητικός και χτυπούσε και γι' αυτό το λόγο και το παιδί βγήκε δολοφόνος. Δεν είναι έτσι αληθινές και οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κύκλοι. Η μία επηρεάζει και επηρεάζεται από την άλλη. Γι' αυτό και είχε μια αλήθεια το adolescence. Δεν έδινε μια μασημένη και μια εύκολη λύση και μας ακούμπησε, γιατί χτύπησε βαθιά κομμάτια όλης της οικογένειας και της κοινωνίας, ότι τελικά μπορεί να συμβεί μια τραγωδία μέσα και σε ένα σπίτι το οποίο δεν ουρλιάζει το σύμπτωμα. Mm. Και πιστέψτε με, αυτές είναι και οι πιο δύσκολες θεραπείες, όταν το σύμπτωμα δεν ουρλιάζει. Έχω τύχει σε ομαδική ψυχοθεραπεία, από την οποία την ασπάζομαι και την αγαπώ πολύ, να έρχεται μια θεραπευόμενη και να λέει: συγγνώμη που θα το πω, εδώ βλέπα δίπλα μου έχουμε την, ας την πούμε, την Μαρία, η οποία έχει μέσα στο σπίτι της μια μεγάλη τραγωδία. Θυμάμαι, ήταν η μαμά αλκοολική, υπήρχε βία, και τα καταφέρνει πιο καλά να μπορέσει να λύσει τις δυσκολίες της. Και εγώ που μέσα στο σπίτι μου είχαμε δυσκολίες, αλλά έχει τόσο πολύ μεγάλες δυσκολίες, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και λέω: ναι, γιατί? Γιατί όταν το σύμπτωμα ουρλιάζει, ένας κακοποιητικός γονιός που υπάρχουν εξαρτήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να διαγράψω και να πω σε αυτό εγώ αντιπαρατίθεμαι, δεν μου κάνει, δεν μου ταιριάζει. Ένας γονιός όμως ο οποίος έχει διπλά μηνύματα, από τη μια πλευρά είναι παρόν, αλλά την ίδια στιγμή απορρίπτει, υποτιμά, υποσκάπτει, γιατί έχει δικά του τραύματα, που το βλέπουμε στον πατέρα της συγκεκριμένης σειράς. Είναι πολύ πιο δύσκολο ένα παιδί που την μια στιγμή τον θαυμάζει και την άλλη στιγμή τον φοβάται, άλλο πάλι ο φόβος, πολύ δύσκολα μπορεί να βρει τη δική του ταυτότητα με το να τον τοποθετήσει. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός γονιού είναι η συνέπεια. Mm. Και δυστυχώς σε αυτά τα διπλά μηνύματα μπλέκεται η συνέπεια, άρα και δυσκολεύεται πολύ το παιδί να οριοθετήσει τον γονιό, άρα και τον εαυτό του.
Πώς αποκόπτεται, κύριε Κανδράκη μου, ένας νέος, μια νέα από το σπίτι και τους γονείς του, της? Πρέπει να αποκόπτεται? Πόσο εύκολα επιλέγει τη δική του ή τη δική της τη διαδρομή?
Τι ωραία ερώτηση. Μου θυμίζει χθες ένα τηλεφώνημα που είχα από έναν μπαμπά με αγωνία, μπαμπά κιόλας, ο οποίος ήταν μπερδεμένος κι ο ίδιος και ήταν θυμωμένος, γιατί μέσα από μια φορά, από μια διαδικτυακή συνεδρία, άκουσε την κόρη του που έβγαζε το πολύ μεγάλο παράπονο για τις γονείς τους. Καθησυχάζω τους γονείς, δεν υπάρχουν παιδιά και εμείς οι ενήλικες που να μην έχουμε κάποιο γονεϊκό παράπονο. Έτσι, πάντοτε θα υπάρχει το παράπονο στους γονείς. Κάπου θα έχουν κάνει ένα στραβοπάτημα, γιατί η γονεϊκότητα είναι ένα μονοπάτι μοναδικό, που γι' αυτό το λόγο όταν το ψάχνουμε και το ανοίγουμε έτσι και το ξεχορταριάζουμε, σίγουρα θα κάνουμε κάποιο λάθος και θα κάνουμε μια στραβοτιμονιά. Και μου έβγαζε το παράπονο ο πατέρας, ότι τελικά τα έχουμε κάνει όλα λάθη και τελικά τι κάνετε στην ψυχοθεραπεία? Εναντιώνεστε στους γονείς και λέτε στα παιδιά να αποκοπούν από εμάς? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο στόχος δεν είναι να αποκοπούν, είναι όμως να καταλάβουν. Είναι να μπορέσουν να δουν, εγώ την κάνω αυτή την ερώτηση, τι κρατάμε και τι αφήνουμε από την γονεϊκότητα και την πατρική μας οικογένεια. Ο στόχος είναι να καταλάβουμε τα σκοτεινά, να τα τακτοποιήσουμε, να ξανατακτοποιήσουμε τη δική μας ιστορία, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ελεύθερη, αυτόνομη τη δική μας πορεία προς τα μπροστά.
Λοιπόν, θα πάω, εγώ θα κάνω το δικό σας ρόλο τώρα.
Με χαρά.
Γιατί επιλέξατε αυτή την ειδικότητα?
Την επέλεξα, όπως είπα στην αρχή, γιατί είμαι πολύ εξοικειωμένη με το κομμάτι του ανθρώπινου πόνου μέσα στη δική μου οικογένεια, ανά και η δική μου αφετηρία. Έμαθα πολύ βαθιά αυτό, ότι ο πόνος του διπλανού είναι και δικό σου πόνος. Οπότε με αφορά πάρα πολύ ο πόνος του διπλανού, και γιατί πιστεύω στη σοκρατική κουβέντα, ότι ουδείς εκών κακός. Μέσα μας έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό και είναι πάρα πολύ κρίμα να μην τολμήσουμε να κοιτάξουμε μέσα μας. Ακόμα και πίσω από τον πόνο κρύβεται κάτι όμορφο. Και μου δίνεται η τιμή να μπορέσω να πιάσω μέσα από τον πόνο, γιατί στον πόνο θα έρθει ο άλλος να ζητήσει βοήθεια, να ψάξω λίγο βαθιά στην ψυχή του άλλου, να δω τι καλό κρύβεται από πίσω.
Η ψυχοθεραπεύτρια κάνει και αυτή ψυχανάλυση?
Οπωσδήποτε.
Ναι.
Οπωσδήποτε, και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω και εγώ μια θεραπεύτρια δίπλα μου, η οποία, ξέρετε, είναι τρομακτικό ότι και εμείς οι θεραπευτές συνειδητοποιούμε το καλό της ψυχοθεραπείας και μέσα τους δικούς μας θεραπευόμενους. Γι' αυτό και οι θεραπευόμενοι μας είναι και πολλές φορές και θεραπευτικοί και για μας τους ίδιους. Αλλά στη δική μας την ψυχοθεραπεία είναι η δική μας πηγή. Από εκεί εμείς παίρνουμε νερό. Πρέπει να είμαστε και εμείς ξεδίψαστοι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να ξεδιψάσουν και οι υπόλοιποι. Είναι απαραίτητη για μας η δική μας ψυχοθεραπεία.
Τελευταία μου ερώτηση. Μια κοινή μας γνωστή που μας κάνει τιμή να συμμετέχει μερικές φορές και στις εκπομπές εδώ, όχι στον καναπέ, αλλά στον καθρέφτη. Μας έχει μιλήσει πολύ για τον Ματθαίο Ιωσαφάτ. Τον γνωρίσατε κι εσείς, θα τον ξέρετε.
Βέβαια, το γνωρίζω. Βέβαια, το γνωρίζω. Έχει πει τόσα. Το πιο, νομίζω, αυτό που συμφωνούμε όλοι εδώ. Έλεγε και είχε πει πολύ ωραίο και το έμαθα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, από την κοινή μας γνωστή. Βρείτε ένα θεραπευτή να σας ακούει με τα σπλάχνα του. Το οποίο έχει τόση πολύ μεγάλη αλήθεια. Βρες ένα θεραπευτή ο οποίος μπορεί να σε ακούσει από το δικό του βαθύ. Γι' αυτό και ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός θεραπευτή είναι η βαθιά του αληθινή και ατόφια καλοσύνη.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής με ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το είχα ξανακούσει. Εδώ με εκπλήτεται πολύ ευχάριστα. Και σας ευχαριστώ και για την εκπομπή και για την παρουσία σας εδώ. Πείτε μου για αυτό το κομμάτι του Patrick Watson.
Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ και εγώ πρόσφατα το έμαθα και το άκουσα. Έχει λίγο και αυτό το κομμάτι, το γαλλικό, γιατί έχει το κομμάτι το νουάρ που είναι το μαύρο και της μελαγχολίας. Melody noir. Και μιλάει ουσιαστικά για μένα, στο δικό μου το βλέμμα, για τον έρωτα με έναν σχεδόν ιδανικό τρόπο. Γιατί έχει μέσα το κομμάτι της οικειότητας, της ζεστασιάς που το θέλουμε στον έρωτα, το κομμάτι της οικειότητας και της ζεστασιάς, αλλά έχει μέσα και το κομμάτι το ανεξερεύνητο, που συνεχώς θέλω και έχω να ανακαλύπτω τον άλλον που είναι δίπλα μου. Ο έρωτας τελειώνει όταν νιώσω ότι τα έχω ανακαλύψει όλα και ξεκινήσει η ρουτίνα. Ελέω λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το αγαπώ πολύ, έχει μέσα συνεχώς το ψάξιμο και την αναζήτηση. Και αυτό είναι που κρατάει ζωντανό τον έρωτα και τη σχέση. You are the sweetest melody I've
never sung. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν κυρία Κανταράκη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε.
Με πολύ χαρά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο AirTeco λίγο αργότερα και να ξανακούσετε την εκπομπή, αν δεν την ακούσατε όλη. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Sweetest melody I've never sung. That fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've never sung. You are the sweetest melody.